Ikawalong aralin. Ang Biblia ay tinatawag na salita ng Diyos dahil ito ang paraan ng Diyos sa pagpapaliwanag kung sino siya, kung sino tayo, saan tayo nanggaling, at kung bakit tayo nabubuhay. Ito ay komplikado kung bubuksan natin ang ating mga Biblia sa isang random na lugar at magsisimulang magbasa. Malamang na malilito tayo. Ito ay dahil ang Biblia ay aktwal na 66 na magkakahiwalay na aklat na isinulat ng iba't ibang mga mayakta sa loob ng humigit kumulang 2,000 taon. Ang mga aklat ng Biblia ay kinasihan ng Diyos. Higat pa riyan, kinumpirma ng Diyos na ang nilalaman ng mga aklat ay totoo at ang mga ito ay mula sa Kanya. Marami sa mga aklat ay inilaan para sa mga partikular na grupo ng mga tao. Ang unang simbahan ay tinipon at inayos sa mga aklat na ito sa isang tomo na tinatawag na natin ngayon na Biblia. Sama-sama, ipinakita nila kung paano nakipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao sa buong kasaysayan. Ang mga aklat ng Biblia ay nakasulat sa iba't ibang uri. Ang aklat ng mga awit, halimbawa, ay isang aklat ng mga awit at panalangin. Ito ay puno ng mga talinghaga na hindi palaging sinadya upang kunin ng literal. Ang mabuting balita ni Juan gayunpaman ay isang makasaysayang gawain batay sa buhay ni Jesus. Ang mga liham tulad ng Galasa at Efeso ay mga liham na isinulat ng mga naunang pinuno ng simbahan sa mga partikular na grupo ng mga tao. May mga aklat ng propesiya tulad ng Isayas at ang aklat ng Apokalipsis, isang mahabang komplikadong propesiya na orihinal na isinulat para sa mga sinaunang simbahang Kristiyano. Marami pa, ngunit nakuha mo ang punto. Ang Biblia ay nahahati din sa 2 testamento. Ang Lumang Tipan ay binubuo ng mga aklat na isinulat bago ang kapanganakan ni Jesus at ang Bagong Tipan ay naglalaman ng mga aklat na isinulat pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus. Ang unang 5 aklat ng Biblia o ang Pentateuch ay isinulat ng mga Israelita para sa mga Israelita upang ipaliwanag ang pasimula ng sanlibutan, ang mga pangako ng Diyos sa kanila at kung paano niya sila nabuo bilang isang bansa. Mayroong iba't ibang mga kasunduan sa pagitan ng Diyos at sa mga tao sa buong Biblia. Ang mga ito ay tinatawag na mga kasunduan. Ngayon tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kasunduan ni Jesus. Nangangahulugan iyon na hindi natin kinakailangang sundin ang mga seremonyal na batas na nakadetalya sa mga aklat tulad ng Levitico o Deuteronomio na nasa ilalim ng isa sa mga lumang kasunduan ng Diyos sa mga Hudyo. Ang mga seremonyal na batas ay gumagana bilang mga simbolo na tumuturo kay Jesus. Kaya ang mga seremonyal na batas ay nakumpleto sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. Kung ikaw ay nahihilo, huminga sandali. Pagkatapos ay mahikaya dahil hindi mo kailangan maunawaan ang lahat ng ito ngayon. Ang Biblia ay hindi isang bagay na kailangan mong basahin tulad ng isang tungkulin. Ito ay isang bagay na maaari mong basahin. Ito ay nilayo na maging isang kagalakan. Basahin, pag-aralan at isabuhay sa buong buhay. Ito ay isang kayamanan na magpapabago sa iyong isip at puso. Ang ilang bahagi ng Biblia ay mas madaling maunawaan kaysa sa iba. Iminumungkahi namin na magsimula ka sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng Genesis, ang unang aklat sa Biblia. At hindi bababa sa 1 sa 4 na mabuting balita, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Mula roon, maaaring makatuwiran ang magpatuloy sa Eksodo, kasama ang aklat ng mga gawa at ang mga liham sa Bagong Tipan. Ang mga Romano at Hebreo ay 2 aklat na mahirap basahin, ngunit nakakatulong ang mga ito na maunawaan ang pagkakaiba ng Bagong Tipan ni Jesus at ng mga lumang kasunduan sa Lumang Tipan. Maraming mga nakakabighaning kwento sa Biblia. Mayroon ding mga panig na mga detalyadong linya ng lahi at masalimuot na batas para sa mga Hudyo. Gayunpaman, makatitiyak ka na ang bawat bahagi ng Biblia ay may mabuting layunin at kapaki-pakinabang na pag-aralan dahil tinutulungan tayo ng Biblia na maunawaan kung sino tayo, kung sino siya, at kung paano mamuhay. Pinipigilan tayo nito mula sa kasamaan. Kaya, iyan ang dahilan kung bakit dapat kang mag-ingat sa anumang bagay na patuloy na pumipigil sa iyo sa pagbabasa ng iyong Biblia. Ang iyong telepono, mga larong video, at iba pa. Kung wala kang Biblia, dapat kang makakuha nito. May mga plano para sa pagbabasa ng buong Biblia sa loob ng 1 taon At ito ay nakakatulong dahil ito ay nagtutulak sa iyo na magbasa ng maliliit na bahagi araw-araw. Kung marami kang gustong basahin, mabuti. Ngunit ito ay mas mahusay na tumuon sa pag-aaral upang lasapin ang salita ng Diyos. Ito ay patuloy na pinagmumulan ng panghihikayat at karunungan. At ang iyong kakayahang ipamuhay ang buhay Kristiyano ay direktang nakatali sa kung gaano ka palagi ang ginagamit ang Biblia sa iyong puso at isipan. Hilingin sa Diyos na tulungan kang maunawaan ang Biblia. Hilingin sa Kanya na tulungan kang ilipat ang Kanyang mga utos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Huwag pabayaan ang pagbabasa at pakikinig dito. Huwag hayaan ang iyong sarili na kalimutan ito. Maaaring hindi mo akalain na ikaw ay isang mambabasa, ngunit ang Biblia ay mabilis na magiging pinakamahalagang pag-aari mo dahil ito ang mga salita ng Diyos sa'yo. Hukayin ang mas malalim. Kumuha ng Biblia. Humanap ng planong basahin ang Biblia sa isang taon at simulang sundin ang planong iyon sa pagbabasa.